Ми з вами продовжуємо говорити про те, як світ реагує на війну Росії проти України. Одна з останніх заяв від міністра закордонних справ Естонії: якщо Україна програє, ми всі програємо. Ну і нам з вами здавалося, що цей імператив якби мав би бути зрозумілим ще з 2014 року, але добре, що його зараз озвучують європейські політики. На зв'язку з нами Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня, пане Дмитро, вітаю.
Пане Олександре, ось цей заклик, так, вже з боку Естонії, як ви вважаєте, підштовхне процес пришвидшення надання допомоги Україні? Я розумію, що відстань велика між Європою і Сполученими Штатами Америки, але ми живемо в цифровому світі. Американські політики також чують ці заяви. Що ви думаєте?
Сподіваюсь, так. Ну, в принципі, з 2014 року наші найближчі сусіди розуміли сенс того, що відбувається, і намагалися привернути увагу, передусім, Старої Європи, Сполучених Штатів, але, ну, фактично, їх слова падали на глухі вуха. І ми пам'ятаємо, що Барак Обама, ну, фактично, зайняв таку страусину позицію. І за великим рахунком, якщо філософськи аналізувати цю війну, то його бездіяльність, вона є одною з причин такої агресії Російської Федерації проти нас. Тобто в Москві подивилися і вирішили, що дійсно Америка занепадає, вона не готова ризикувати, вона не готова стримувати Росію, і тому треба йти далі. Зараз ми маємо дещо іншу ситуацію. Слава Богу, що вже стара Європа каже про вірогідність чи потенційну можливість конфлікту з Російською Федерацією. І тому для них принципово важливим є допомагати нам зараз, ну і посилувати свою обороноздатність. Бо Європа розслабилась з 91-го року. Їм здавалося, що такого конфлікту, такого масштабу, в принципі, в Європі бути не може. І тому може зосередитися на гуманітарних місіях, на експедиційних операціях десь там в інших, на інших континентах. Зараз вони і посилюють себе. Ну, можна критикувати їх за те, що вони не настільки квапляться. От буквально сьогодні була новина на Deutsche Welle, що виробник Таурісів припинив їх випуск, оскільки немає замовлення. Ну і зрозуміло, що бізнес не хоче вкладатися в те, щоб потім на складі вони лежали. Ось, але це дуже дивна ситуація, враховуючи те, що фактично перший день широкомасштабного вторгнення Олаф Шольц сказав про Zeitenwende, тобто такий стратегічний розворот на 180 градусів, сказав, що буде підтримувати Україну, і потім сказав, що виділить 100 мільярдів євро на посилення Бундесверу. Ну, якщо не Україні, то Бундесверу точно в нагоді стануть такі чудові ракети, і шкода, що вони ще не замовили. А найголовніше, що від того, як їх почнуть замовляти, до того моменту, як буде певна прилічна кількість їх, потребує час. Ну, і в Вашингтоні ми бачимо параліч, пов'язаний передусім з не лише з виборами, а з тим, що фактично республіканська партія поглинена Трампом. І його найближчі прибічники намагаються заблокувати передачу Україні допомоги. А пан Майк Джонсон знаходиться в розтяжці. З одного боку, він каже правильні речі, що треба допомогти Україні, що він готовий це робити. А з іншого боку, проти нього вже внесений законопроект про усунення його з посади. І він може повторити історію Кевіна Маккарті. Тому, з одного боку, є набагато краща ситуація, аніж вона була там рік-два тому, з точки зору розуміння ситуації, готовності нас підтримати вдовгою, в тому числі через оці підписані нещодавно, здається, 6 чи 7 угод безпекових, ну, зокрема, з Францією, Німеччиною, ну, найкраще це з Британією. І тому допомагатимуть нам точно. Ще один фактор, можливо, останній, що я скажу, це те, що можливий приход Трампа в січні наступного року, він підштовхує європейців почухати потилицю і подумати, а що буде із ними, з їх безпекою, якщо Трамп, ну, якщо він не вийде з НАТО, бо Конгрес прийняв законопроект, який не дозволить йому формально вийти з НАТО, але він може зменшити присутність американських військових і готовність захищати європейців, що буде фактично руйнацією НАТО. То що робити всім іншим? Лише дві держави ядерні є на континенті, це Британія Британія, Сполучене Королівство. І лише Сполучене Королівство в їх доктрині готово захищати інші країни-члени НАТО. Франція не готова ділитися своєю ядерною парасольку. Тому всі ці моменти вони підштовхують посилювати себе і посилювати Україну. Якщо ми не виграємо цю війну, ну в їх думках, то принаймні ми виграємо час для того, щоб вони встигли посилити себе.
Пане Олександре, ось цей приклад, який ви навели, це справді таке обурення виробників ракет «Таурус», які заскочені цією несподіванкою. На континенті війна, і, очевидно, вони планували нарощення виробництва дуже високоефективної зброї, тому що ракета «Таурус», вона навіть модернізована, вона дещо поліпшена своїх побратимів і посестер, типу британського і французького варіанту «Скальп» і «Шторм Шедоу», так? А водночас це виглядає як певна така демілітаризація на фоні того, що німецький уряд отримує аналітику, згідно якої прогнозується ймовірність нападу Росії на країни НАТО. От що цікаво, ми навіть вчора про це говорили в ефірі. Але скажіть, будь ласка, французькі ініціативи, те, що ми чуємо зараз з Парижа, і пакет допомоги Україні, там пакет серйозний, багато бронетехніки, є зенітні системи, зенітні ракети. Це можна розглядати як певний такий компенсуючий елемент європейської безпеки на тлі ось цього випадку з незамовленням ракет «Таурус».
Ну, ви знаєте, там дуже цікаві різні можна поєднання, чому Марк Макрон висунув ініціативу про не виключення того, що розмістяться на нашій території війська натівські, можливо, не НАТО як такого, але певні країн. І це є з одного боку особиста ініціатива, і Макрон вже тривалий час намагається показати себе як лідера перед власним електоратом. І, звичайно, що йому хочеться війти в історію, як людина, яка щось таке серйозно зробила, а не лише перемовини вела там жовтими цими жилетами. Другий момент, французи намагаються перехопити лідерство в Європі, бо розуміють, що Сполучені Штати будуть, ну, принаймні, паралізовані певний час, і їм хочеться бути справжніми лідерами. Хоча, ну, за великим рахунком, вони розвивають тут той успіх, який був попередній, бо Німеччина цуралася якихось стратегічних речей, а тим паче показувати свою військову міць. І Франція взяла на себе лідерство в стратегічних розрахунках, там, в публічному площині. І зараз вона намагається надолужити, оскільки, якщо ми подивимося за, скажімо так, ті, хто є найбільшими контрибуторами безпекової допомоги, то після Сполучених Штатів йде Німеччина, потім Британія, а Франція на 16-му місці. І, власне, тому французи хочуть, ну, принаймні, риторично, внесши оці от нові ідеї в публічне обговорення і в обговорення в закритих за закриченими дверима в НАТО, перехопити це лідерство. Звичайно, що французи намагаються таким чином і дещо покращити свої відносини з країнами Балтії і Франції, з Польщею. Бо традиційна теза про те, що з Путіним треба розмовляти, не можна, значить, humiliate him, це як не ображати, а принижувати його. Звичайно, у нас приймалася надзвичайно критична в тих країнах, які відчували загрозу і відчувають загрозу з боку Російської Федерації. Тобто французи намагаються надолужити. Подивимося на склад цього пакету, бо дійсно бронемашини, це дуже добре, і, власне, ці ракети, там в залежності від яка модифікація, вони можуть до 150 кілометрів радіус дії. І найголовніше, що найкращий варіант, це блок 1NT, він здатний збивати будь-які цілі, які нам загрожують. Тобто і балістику, і крилаті ракети, і літаки. І за великим рахунком на різних платформах може ця ракета бути розташована і на земній, і на, власне, морській платформі. Тобто це і класна штуковина, подивимося, яка їх кількість. Але за великим рахунком, ну, кардинально це не міняє, оскільки все одно є те, що я постійно кажу, є рамка, яка була накладена нашими американськими партнерами, як на нас, так і на наших партнерів по НАТО. Це перше, що політичної цілі обрушення путінського режиму немає. Вони бояться, щоб ну фактично цього, щоб це відбулося, бо Росія може відреагувати невідомо як або розвалюватися, і це просто кошмар для американців і великої кількості європейців. Другий момент — це не застосування західної зброї по власне російській території. Це безглуздя, коли ми не можемо це зробити, і звичайно, ми не б'ємо по цивільним об'єктам, ми не є терористами. І Крокус зрозуміла, що це була або спільна операція ІГІЛ і російських спецслужб, або безпосередньо була робота ФСБ. Тому ці речі, вони не змінилися поки що. І поки вони не зміняться, у нас не відкриється більше опцій, а у росіян більше дилем. Нещодавно була стаття, що українське керівництво критикували і закликали не бити по російським НПЗ. Це теж божевілля. Санкції спрацювали частково. Ви знаєте, що половину доходів від продажу нафти, нафтопродуктів Росія не дотримала минулого року, дякуючи ембарго європейців, цінову стелю, інше. Але все одно це понад 100 мільярдів доларів, які поклали в кишені москалі. І, звичайно, що велику частину цих грошей буде направлено на вбивство українців. І тому, якщо Захід не здатний придушити російську економіку, а знов таки хочу зауважити, що такої мети ніколи не було. Була мета збільшувати тиск на Росію, щоб вона отямилася і почала перемовини чи перестала цю війну. Ми бачимо, що цього не може відбутися. Це фактично геноцидальна війна, ніколи не можна домовитися про її припинення, лише треба, щоб хтось виграв. Ну, звичайно, що ми не збираємося програвати. Тому ці стратегічні розрахунки, вони обмежують те, що наші партнери можуть нам дати, і як ми можемо це використовувати. І тому допомога однієї країни, навіть якщо вони одразу в п'ятірку найбільших постачальників озброєння потраплять, це не вирішує проблему. Ну, не вирішує проблему поки що відсутність в Україні сучасних західних літаків. Ну, кажуть, що там десь влітку перші F-16 у нас будуть, і вони дещо змінять ситуацію, дадуть гнучкість певну нашим військовим, як з точки зору ППО, так і з точки зору знищення загроз нашим і містам, і нашим військовим. Ось, було б добре, щоб французи підключилися до цієї ініціативи фінансово, не знаю, там, F-16, або Гріпіни шведські, дуже класні нам будуть в нагоді. Так що подивимося, що буде, який буде пакет.
У французів є власні, дуже непогані багатоцільові винищувачі, «Міраж», «Рафаль». Я думаю, що це могло би бути предметом до обговорення, як ви вважаєте?
Я думаю, так, але, звичайно, нам було б краще, щоб у нас були однакові платформи. Зрозуміло, що це треба було б готувати, легше готувати і пілотів, і техніків, і інфраструктуру розбудовувати, коли це один літак. Тому F-16 є ідеальним варіантом для нас, оскільки їх більше всього в світі. Їх величезна кількість знаходиться в Сполучених Штатах на зберіганні. Ви знаєте, я свого часу, у 2005 році, доставляв гуманітарну допомогу в Арканзас, Little Rock, авіаційна база, і коли ми сідали Русланом на цей аеродром, я бачив, просто до горизонта стояли транспортні і літаки, і винищувачі. Вони не потрібні Сполученим Штатам на даний час, і, звичайно, що вони могли б потрапити на нас. І, до речі, вони могли б потрапити навіть до того, як Конгрес проголосує за цю допомогу, оскільки завжди є можливість у президента Сполучених Штатів визначити це як надлишкове озброєння, і щоб безкоштовно чи за пільговою ціною передати Україні. І єдине, щоб залишалося, це питання доставки. Ось, ну, можливо, модернізації якої. Але однозначно, що з тими грошами, які надають і європейці нам, ми би впоралися з цим. Тим паче впоралися б наші військово-повітряні сили. Американці самі сказали, що 4-5 місяців потрібно, щоб підготовлений український пилот опанував F-16 і виконував ті ключові завдання, які перед ним можуть поставити.
Знаєте, що мені шведи сказали з приводу того, що наші пілоти стажувались на шведських Гріпенах. Це теж дуже гарна, якісна машина, здатна підтримувати те, що називається мережевою війною. Вони ж нам не надали ці Гріпени, але наші пілоти стажувалися. І логіка була наступна. Пілоти, які навчилися пілотувати Гріпен, це машина того ж покоління, що і F-16, що і 2000-й «Міраж». І це означає, що після певної підготовки, та після певного стажування, вони опанують і ці винищувачі. Тому що ці машини за своєю логікою подібні. У них уніфіковані системи. І це, як якщо дуже просто сказати, якщо ви їздите на Вольво, то сідаючи в Форд, ви поїдете і на Форді. Ну, звісно, після там певного інструктажу. Ну, приблизно такою була логіка. Хоча я розумію, що наші військові говорять про те, що зоопарк, так званий, це не завжди гарно, має бути там уніфікація видів озброєнь. І знаєте, що на що я зараз звернув увагу? От навіть в розмові з вами ви назвали багато таких фобій цивілізації. Цивілізований світ справді багато чого боїться. Ну, от навіть ви зараз перерахували. Наші партнери бояться ударів українцями по російським військовим об'єктам або по об'єктам інфраструктури, які забезпечують і функціонування російської армії. Цивілізований світ боїться хаотичної зміни влади на Росії. Вони не знають, як це буде відбуватися, хто може в результаті прийти до влади і все таке інше. Крім того, постійний цей російський шантаж ядерною зброєю. Це суттєві, дуже суттєві обмеження в цій війні. Ну, тобто це звучить так, ми розуміємо, що вам треба перемагати, але от цього всього по списку робити не можна. Інколи навіть справді таке відчуття, що ну якби натякають на те, що ми маємо воювати із зав'язаними руками. Пане Олександре, це емоційне питання, але досить часто я його також чую, в тому числі і від українців, як відповідь. Про те, що а нам ніхто нічого і не винен насправді. Та? Тобто треба було мати власні ракети, треба було мати власні літаки. А як ви реагуєте на такий аргумент?
Ну, ви знаєте, я ж виходжу з того, що є, що можна проаналізувати. Зрозуміло, що можна поставити і проаналізувати всіх президентів, всіх міністрів оборони, всіх секретарів Ради національної безпеки і оборони, там Укроборонпром в різних його іпостасіях і таке інше. Коли продавали ті загашники, які залишилися після Радянського Союзу, про те, що ну фактично не готувалися в стратегічному плані до такої війни, хоча зрозуміло, що з 2005 року, що Російська Федерація, ну, вона не відстане, не відчепиться від нас, вона намагатиметься підкорити нас. Але я виходжу з того, що було. Ми можемо, і, звичайно, після війни треба буде робити висновки, можливо, для того, щоб хтось поніс відповідальність за свою, ну, таку, як неглектанс, як і зараз вивела слово, або там за преступні дії, особливо крадіжки і інші речі, чи працю на Російську Федерацію безпосередньо чи опосередковано. Але найголовніше це треба зробити для того, щоб змінити систему і щоб вона відповідала тим загрозам, які у нас є. Ми не знаємо, що буде з Російською Федерацією. Вона може зберегтися в такому складі і, звичайно, з такою фашистською ідеологією на тривалий час. Будемо сподіватися, що вона розвалиться і буде велика кількість маленьких держав, і тоді вже буде менш загроз для нас. Але це, знаєте, це поки що фантазії. Скажімо, ми не робимо того, щоб це відбулося. Наші західні партнери не хочуть, щоб ми робили того, щоб це відбулося. І передусім я маю на увазі, звичайно, Сполучені Штати, маю на увазі Францію та Німеччину. Бо балтійці, поляки, румуни із задоволення би нам в цьому допомогли. Тому виходимо з того, що є, у нас потенціал чудовий. Ці угоди, які ми підписали вже з нашими, передусім, ключовими європейськими партнерами, вони надзвичайно гарні, вони дають рамку, вони дають можливість затягнути оборонно-промисловий комплекс тих держав в Україну, бо ті розуміють, що треба ділитися технологіями, треба будувати виробництво боєприпасів, техніки в Україні. І найголовніше, вони розуміють, що Україна вже є безпековим фактором, що хоча ми і знаходимося поза НАТО, але ми відіграємо надзвичайно важливу роль. Ну, якщо навіть подивитися на мапу, будь-які серйозні дії Російської Федерації проти країн Заходу, я маю іноземні та інші компанії, вони будуть через нашу територію. Ми будемо першим заслоном. Звичайно, що там є балтійські держави і таке інше. Ну, вони зараз прикриті 5-ю статтею Вашингтонського договору, і слава Богу для них, на Вільнюському саміті були затверджені нові плани по обороні цих країн, бо вони подивилися, що відбувається з українськими містами, всі варварства, геноцид, які росіяни вчиняють. Тобто зрозуміло, що не буде чого звільняти, якщо дозволять росіянам війти йти ну, вглиб території всіх держав. Тому всі ці фактори, вони кажуть про те, що європейці нам будуть допомагати тривалій перспективі. Звичайно, нам потрібна багата і швидка для того, щоб чим швидше ми завершимо цю війну, перемогою, тим більше шансів є у Європи уникнути можливого наступного конфлікту, і тим, звичайно, більше ми збережемо життів українців і нашої інфраструктури.
А сьогодні Великдень відзначає Вселенська Церква, принагідно всіх шановні, всіх вірних, всіх, хто відзначає і святом, вітаємо. Українці натомість в цей дуже тяжкий момент чекають, як такого великоднього дива, рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки. Погодьтеся, ми цього очікували ще наприкінці минулого року, потім нам і наші колеги, аналітики з-за океану говорили, що ну найімовірніше допомогу буде розблоковано в січні на початку 24-го року. Цього не сталося, процес затягується. Зараз наступна така дата, якщо я не помиляюсь, 8 квітня, коли Конгрес має відновити свою роботу. Ви очікуєте проривного рішення щодо України в плані надання допомоги?
Ну, я сподіваюся, ви знаєте, я казав, що я впевнений, що Конгрес прийме таке рішення, базуючись на великій підтримці американського суспільства, вона дещо зменшилась, але в будь-якому випадку дві третини американців кажуть, що Україні треба надавати на тому самому рівні допомогу або збільшити її. Лише там трохи менше третини, ті, які кажуть, треба взагалі припинити цю допомогу. Те ж саме в самому Конгресі і, точніше, в Палаті представників, переважна більшість республіканців, я не кажу про демократів, там все зрозуміло, вони за передачу Україні допомоги, і ми бачили той же самий Брайан Фіцпатрік, який вніс конкуруючий законопроект, він дещо менше за розміром, там прибрали економічну допомогу Україні, але він намагається тиснути. Він збирав підписи для того, щоб йти блокування спікера Майка Джонсона, набирав ці голоси. І демократи теж робили те саме. Я просто не знаю на даний час, чи вони отримали належну кількість голосів. Тобто все виглядає як те, що ми переломимо цю тиском, і ми найголовніше те, що зараз відбувається, ті шалені атаки на українські міста, і цей тиск він дійсно трансформується на, ну, скажімо так, в тиск на республіканців. Я сподіваюся, що це відбудеться. Ще є варіант, ну, я не думаю, що це швидкий варіант, це ідея Трампа про те, що не треба давати Україні безкоштовно, а хоча б, тобто це позика навіть без відсотків. І я думаю, що вони спробують ну, запропонувати такий варіант. Звичайно, нам він невигідний лише тому, що це занадто довго. З жовтня місяця не може і Сполучені Штати, Конгрес Сполучених Штатів проголосувати за цю допомогу. Слава Богу, що адміністрація все ж таки знайшла можливість, і останній пакет допомоги був на 300 мільйонів, такий екстрений, але зрозуміло, нам потрібно набагато більше. І хотілося б, щоб і врешті-решт ця адміністрація змінила цю стратегію, про яку казав. Бо ця стратегія не веде до перемоги. Вона веде до фактично виснаження України і Росії. Ну, нам байдуже, скільки баби нарожають, здохнуть в українській землі. А кожен українець, він на вагу золота. І це людина, передусім, а по-друге, нам потім ще жити і будувати нашу країну. Тому хотілося б, щоб це була правда. І ну, давайте я скажу, що я помірковано оптимістичний для того, щоб, скажімо так, подолати оцю негативну тенденцію, коли я казав, що я впевнений, а потім переносили ці голосування.
Дякую. Шановні, Олександр Хара з нами був із все ж таки позитивним баченням розвитку сценарія, а вже в найближчому майбутньому, а найближче майбутнє – це от наступний місяць буквально, щодо надання Україні військової допомоги, ну і загалом допомоги. Отже, Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з нами був. Вдячний вам, пане Олександре.
Далі дякую за запрошення.
Дякую навзаєм.